Džia širadė. Darau įrašą iš Šada Kundos per geresnę techniką. Garsas bus geresnis. Ir šiandien noriu vieną temą paliesti, kurią pasižymėjau Rišikėše. Ir ta tema gimė, kada buvo paskutinė diena. Ir mes sėdėjome prie Gangos. Kartuojam šventą vardą. Beje, sėdint prie Gangos yra labai gera kartuot šventą vardą, nors ir girdisi didelis garsas, Gangos ošimas. Vis dėlto tas ošimas, kas įdomiausia, jisai veikia sąmonę teigiamai. Jis netrukdo kartuoti, jis netgi padeda. Šiaip, bet koks kitas upės ošimas, sraunios ar jūros, jisai taip neveikia sąmonės. Dėl to, kad Ganga yra tiesiogiai gyvybė ir tie vandenys yra transcendentiniai iš tikrųjų vandenys. Taip kaip ir Radha Kundos vandenys. Ir kada tu juos matai, kada ragauji, kada užuoti, kada girdi, bet kokią formą, jeigu eini į kontaktą, tu apsivalai. Tai va, atsidėjomės prie tos Gangos, prie pat, ten buvo labai srauni vieta. Fotografijose jinai dažnai tą vietą atvaizduojama ir ten plauktavo tie raftingas, kaip sakyt, su valtim, tom pripučitmom valtim, ten susėdė po 10 ar po 8, jie ten plaukė, šaukė, rėkė, su tais irkliukais musikuojasi. Na ir jie vat plaukė. Ir toks buvo pamąstymas, žinai, kad kiekvienas iš šventų dalykų pasiema palei savo lygį. Ir ką tie rafteriai, tie, kurie plaukė ten su tom valtim, ką jie pasiema? Jie pasiema paviršių, jie pasiema atspindį, jie pasiema tiesiog vandenį. Sraunų vandenį. Jie nepasiema tai, ko Ganga jiem gali pasiūlyti. Jie pasiimė tiesiog sraunų vandenį. Ir begalinį pavojų, nes jeigu tu krenti iš valtės, o prie mano akių jau yra matęs, esu kaip kritę iš valtės, ir jeigu tu krenti į akmenį daužiesi, tai potencialiai turėsi traumą. Jeigu iš visą liksi gyvas, nes ten srovė yra baisinė. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, vat patys indusai, kurie gimė toj šalyje, kurie su Ganga nuo pat gimimo turi reikalų. Jie tiesiog pasiema paviršių. Jie nepasiema tai, ko Ganga gali duot. Pirmiausia, Ganga gali duot apsivalymą. Apsivalymą nuo nuodėmių, kuris mus legia. Jie neina rituališkai nesimaudo, jie tiesiog išnaudoja pasitenkinimui, materialiam pasitenkinimui tą Gangą. Jie nesėdi, nemedituoja ir negauna palaiminimų tos upės. Jie nekartoja šinto vardo ir ar bent kitų mantrų. Jie tiesiog mėgaujasi. Ir kas dar blogiau, jie trukdo kitiems, kurie medituoja pakrantėje, medituoti, nes jie labai trukdydavo tas šukavimas. Tu sėdi, tu medituoji ir tau plaukia pro tavę, ten reikia, kaukia. Tau būni panyrėsi kokią gilesnę būsiną ir tau įneša tokį chaosą. Ir tada aš supratau, kai guru sakė, kad Ganga ir raftingą užsiimt yra aparatai žaidimas tai upiai dėl to, kad pirmiausia, jinai yra netam skirta, jinai nėra skirta pasimėgavimui, jinai yra skirta meditacijai ta upė, jinai yra skirta apsivalymui, įgarbinimui. Čia tas pats, kai bažnyčiai pradėti surengti kokią dviračių varžybas, trasą padaryti ar su kartingais važinėčiai, vien dėl to, kad yra daug erdvės ar surenko kokį nors pasaulietinį koncertą, kur bus dainuojama apie vyro ir moters meilę dėl to, kad gera akustika. Beje, kas yra ir daroma. Nu. Tai yra nepagarba tai vieta ir Ganga yra kaip šventykla, kaip šventoja, visa ta upė yra. Ir kada tu sėdi ten, pradedi mėgauti su valtim, taškyti, šūkauti, rėkauti, tai yra ne ta paskirtis tas upis. Bet tema buvo tokia, kad kiekvienas žmogus palei sąmonės lygį pasijima. Tai kiek jis gali pasijimti. Kažkas sėdi šimtmečiais prie gangos ir pasiima iš gangos absoliučiai viską, ką jinai gali duoti. Visus palaiminimus, visą apsivalymą. Ir nušvinta, išeina iš samsaros ir grįžta namo pas viešpatį. Taip, pas Narainą arba pas Krišną į Goloką. Tai yra tikrinė pirminė apgangos paskirtis padėti sadakai tobulėti. Ir yra va, kas ateina su valtim plaukia. Taip pat yra tokių, kurie ateina tiesiog pasimaudyti. Tiesiog pasimaudyti. Nu, tai tam pačiam lygiai kaip ir tie rafteriai. Maudosi, pliuškenasi, kažką fotografuojasi ant tų akmenų. Fotografuotis nieko tokio, bet viskas taip ir pasibaigia. Mes irgi fotkinamės, bet mes fotkinamės su tokia sąmonė, kad mes va čia esam prie šventos upės. O indusai dažnai fotkinasi dėl to, kad tai yra gamta gražu. Tai lygiai taip pat ir praktikoje, sakykime, Hare Krishna mantra, kaip ir ganga, yra visiems prieinama. Bet kiekvienas pasiema iš jos tiek, kiek jo sąmonė leidžia. Kiek yra žmonių, kurie gauna ir Prabhupadas knygas ir pasideda tą knygą į lentyną, geriausia atveju kiti išmeta. Jie nieko nepasiema, tiesiog ta knyga stovi. Taip ir Hare Krishna mantra daug kas gauna, bet kas iš jos pasiema? Labai nedaug kas pradeda ją kartoti. O iš tų, kurie kartoja, pradeda kartoti irgi yra lygiai. Vieni 10 minučių kartoja, kiti pusvalandį, kiti valandą, kiti 2 valandas, kiti 3-4 valandas. Ir yra lygiai priklausomai nuo to, koks yra žmogaus sąmonės lygis, priklausomai tiek jis ir pasiema iš to švento dalyko. Ir yra baktai, kurie kartuoja 8 valandas, 6 valandas švento vardą ir semiasi maksimaliai iš to švento vardo, ką jinai gali duoti tą mantrą. Lygiai taip pat šiandien nekada šis taip ir kiek mes pasiimsim. Mes galim tiesiog pasininkauti ir pasimti tokį vat, paviršių, vat aš papasininkavau. Yra, kurie, pavyzdžiui, per akadašį pasininkauja arba šeštadieniais pasininkauja vien dėl to dėl kūnui. Tai vat jie gauna kūnišką naudą. Tai. Bet jeigu tu per akadašį, sakykim, dar vat, biški pamantruoji, biški paskaitai, tai gauni dar daugiau naudos. O jeigu tu dar daugiau pamantruoji, dar daugiau paskaitai, ar kažkokia vaišnava sėva atlieki, tu gauni dar daugiau naudos. Bet kaip su to šipeliuku, sakykime, vaikas prie jūros sėdė, jisai su savo reškutė pasiema, kažkiek iškasa duobutė. Ateina papaugęs vaikas, jisai daugiau gali iškasti duobę, ateina saugęs, jis gali stipriai iškasti duobę pajūryje. Kiekvienas pasiima palei savo brandą, tas pats kartikos menuo, tas pats šventą dhamą. Kažkas atvažiuoja šventą dhamą ir tiesiog praeina paviršium. Va, kaip tie žmonės stoja į gangoje, tiesiog prasiplaukia. Va, pasižiūri architektūrą, ar žmonės kultūrą, va, biškiai ypatingai turgus domina, prisiperka. Bet nepasiima giliau. Kiti atvažiuoja giliau nori, eina parikramas daro. Kaip pasakyt, nusilinkimus daro, bando su šventais bendrauti, kiti dar giliau, priklausomai nuo sąmonės lygio. Ir tu nieko negali pasakyti tam žmogui. Aišku, jeigu yra daroma paradha, taip kaip pavyzdžiui su gangoje, tai pareiga yra pasakyti, kad taip nereikėtų, bet net kartais irgi negali sakyti. Yra žmonės, o turistai, matau, į Indiją atvažiuoja, jie visai kitais reikalais atvažiuoja. Kai kas atvažiuoja į Jagannatha Puri, nes ten realiai yra kurortas, ten valgoma ir mėsa, ir žuvis. Jie pulsiauja, jie maudosi jūroj, gerai leidžia laiką, nes geras oras, skanus maistas, viskas. Jie ne tik, kad daro žaidimą, jie nieko nepasiema. Tas pats, kaip Prabhupada sakydavo, lažyt medaus stiklainį iš išorės, lažyt patį stiklą. Ne. Patį stiklą laižyti. Bet reikia atsisukti tą kamštelį. Tai va tokį pamąstymą turėjau, galvoju. Kiekvienas savo visatai gyvena, kiekvienas savam pasaulyje gyvena. Ir ką tu jam pasakysi? Gali draugiškai kažkokią tai užuominą duoti ar patarimą duoti, bet jeigu jisai nepriims, į savo pasaulį tavo to patarimo. Tu turi laukti, melstis, kol tas žmogus praregės. Ir tai dažniausiai jauni plaukia per tą gangą. Ne tik, kad rizikuoja gyvybę, bet ir trikdo medituojančius. Ir ta trasa yra ilga, ten, sakykime, tam ruožė, kur aš buvau, tai nebuvo jogų, bet yra trasos, kur galbūt jogai yra. Aš pasakau, kad jogai aukštai medituoja, bet yra jogai, kurio fotografiją buvau įdėjęs to jogo, kurie ir neaukštai medituoja. Galbūt kažkada meditavo, bet va tas sitanatas omkarananda dev, o tas, kur nuotraukai dėjo, jisai bent jau kurį laiką tai meditavo prie gangos žemai. Bet va tas guru draugas, tai jisai aukščiau negu 3 km be abejo skiriasi nuo jų pasirinkimo. Tai va tokie, kurie žemai medituoja ir yra gilioj būsinoj ir labai gilioj maldoj ir prie jos praplaukia kažkas žviegdamas, rėkdamas, nu nieko gero. Sutrikdo meditaciją, nekalbant tai, kad jau tą gangą išnaudoja. Netiem tikslam, nepagarbiai. O man buvo tas pats pojūtis, kai aš paėsli prieš užvesą eidavau medituot, kurį daug metų eidavau prie upės medituot. Ir ten irgi su baidariam plaukdavo, tai labai labai išderindavo. Netgi ten žiūrėdavo, kas čia sėdi, ką jis čia daro. Tuo prasme, po to aš nutraukiau ten meditaciją, nes, nu, aišku, ir odai, ir gyviai visokie puola, bet va, tai žmonės, tai praeinantis ir šūkaudami ir rėkaudami niekaip su meditacija nesusiderina. Tas pats imkim bet kokią sferą, tą gylio tema, čia iš tikrųjų gylio tema, va tai ir pažiūrėjai santykiai tarp vyro ir moters, santykiai tarp vaikų ir tėvų. Priklausomai nuo sąmoningumo lygio tie santykiai iš tų santykių ir pasimama. Kažkas, kaip sako, santykiai jiem tarp vyro ir moters asociuosi tik su malonumu, vat kaip sakėm, antra čakra, vat, seksas ir laisvalaikis, malonus laiko leidimas. Kažką, jie nori giliau eiti, jie apsikrauna pareigom, jie įsipareigoja viens prieš kitą. Įsipareigoja ir sako, aš pasistengsiu savo pareigas kaip vyro daryt. Moteris sako, aš pasistengsiu kaip moters ir jie tada labai stipriai tobulėja, jie realiai tobulėja, labai stipriai. Taip, tai jie semia tą santykį giliau. Taip negu tie, kurie nori vat iš vieną malonumą pastatyti. Patogu, gerai santykis, nepatogu, viso gero. Ir tas dalykas, jisai yra daug kur paplitęs. Praktiškai jų visos amžiaus grupės ir tarp jaunimo ir pas vyresnių žmonės. Priklausomai nuo žmogaus brandos, nuo žmogaus asmenybės. Tai jie nieko nepasisėmė iš santykių, tie santykiai būna pastatyti tokie kaip ant malonumo, kaip ant kortų namelio, ten kas tik biški ir tie santykiai griūna kaip kortų namelis ir viskas. Ir būtų žmonės lieka nepatenkinti, tai, bet jeigu žmonės apsima pareigas, pasižada, duoda įžadus, tai yra absoliučiai kitas lygis ir kita branda ir kitas santykių išsėmimas. Ir po to eina kiti lygiai, kaip mes šnekėjom. Tai va čia yra santykiai, lygiai taip pat ir su vaikais. Su vaikais gali tiesiog palaikyti malonumo lygio santykius, biški pašnekėt, kai tau malonu, kai nuo tokios nėra nešnekėt, nu ir tik rūpintis materialiai. Tai bet kas nori gilesnius santykius išsemti su vaikais, tai jie domisi, kokios yra tėvų pareigos, ką tėvai turėtų dėti, atsiranda visokios psichologinės pareigos, pasėdėti, prieš miegą pabūt, priklausomai nuo amžiaus, ar tai paglostyti per galvą, ar paskaityti knygą, ar jau padiskutuoti, jeigu su paaugliu, kaip su draugu, bet skir daug laiko, vežtis į kelionės, pasimti darbą, pamokyti, parodyti, apmokyti. Aš netgi pasakyčiau, kad, pavyzdžiui, kai dukra ruošima, tai netgi, nu, iš tikrųjų senovėje būdavo tokios iniciacijos į saugystę. Netgi galima tokius dalykus daryti, kad tėvam čia tokia vat, spontaninė idėja, kad kas turi dukras, tai tiesiog dėkti po truputėlį savo pavyzdžių rodyti, kas yra moteris šeimoje, kokios jos pareigos ir tiesiog ją paruošti žmonos roliai iki 18 metų. Paruošti į tą paruošimą įeina ir maisto gaminimas, valgio gaminimas, nes šiuolaikinės merginos jos praktiškai nemoka maisto gaminti normaliai. Jeigu ten moka 2-3 patiekalus, kažkokius tai va makaronus išvirti, koldūnus išvirti, dar kažką. Bet pavyzdžiui, maisto gamyba yra vienas iš labai labai esminių dalykų moters pasaulyje ir moters rolėje. Ir, sakykime, galima net daryti tokią kaip egzaminą ar iniciaciją, nesvarbu ką, bet tiesiog duoti, nu, atėjus laikui, kad ta mergina tėvui ir mamai pademonstruotų, ką jinai išmoko ir pagamintų apsitin 10 patiekalų, ne, tokia kaip iniciacija, po kurios būtų užtvirtinama, kad taip, tu pasiruoši šito aspektu šeimai. Nu, kaip pavyzdys, tai yra labai gražu ir tai yra labai, jin po to labai labai stipriai padėkos už tos dalykus. Lygiai taip pat vaikinui galima atitinkamus dalykus irgi sugalvoti. Ir mokyti, ir instruktuoti savo pavyzdžių. Tai čia yra visai kiti lygiai santykių. Tada tu esi tikrai kaip tas, kuris padeda paruošti tą jauną vaiką, jauną žmogų gyvenimui, bet paruošti ne finansiškai tik tais kažkaip tai, bet paruošti morališkai, psichologiškai, palei pareigybės, išaiškinti labai aiškiai, kokios tavo bus pareigybės ateityje, kai tu vesi, jo, arba kai jinai ištekės. Aišku, pirmiausia, savo pavyzdžių reikia rodyti, bet va tokius egzaminus padaryti ar testus, tai yra labai labai svarbu, tokias kaip sakyti, iniciacijas. Tai yra absoliučiai kitas lygis, gilesnis, dar gilesnis lygis, kada tu ne tik psichologiškai, materialiai paruoši vaiką, bet ir dvasiškai ruoši vaiką. Tai yra rūpinėsi jo sielą, jo ryšių su Dievu. Kažkaip sudarai sąlygas ir bandai, kad jisai ieškotų savo ryšio su atitinkama Dievo forma, rastų gūrų ir taip toliau. Taip, kad čia kiek tu išsiemsi, priklauso nuo tavo sąmonės lygio, bet pats reiškinys, kaip santykiai, taip yra labai gilus dalykas. Ir jis potencialiai savyje turi tokį gilį, kad tau ne vienam gyvenimui išteks to gilį, kol tu nunersi pačias gilumas. Lygiai taip pat kaip gango yra tiek potencijos, kad tau, nu, tu gali gyvenimas po gyvenimo iš jo semti ir tu neišsisems, ten yra beribis gylis. Santykiuose, net materialiuose, irgi yra praktiškai beribis gylis. Ir iš tikrųjų, kai pasižiūri, yra ant tiek bandama nublankinti tuos visus santykius, šeimos institutą, dvasinės praktikas, dvasinės vietas, tiesiog bandoma žmogaus sąmonę datemti, nuleisti iki tokio lygio, kad jisai visą laiką laižytų tik stiklą, o ne medų. Stiklai ne iš išorės. Tas pats, pavyzdžiui, su kūnu. Ten yra praktiškai, galima sakyti, beribės galimybės pas kūną. Kokio nori tu santykio su savo kūnu, tokį tu jį ir turėsi. Nori 10% potencialo išskleisti iš savo kūno, išskleisi 10, nori 20, išskleisi 20. Nori maksimumą išskleisti, va kaip joga, išskleisi maksimumą. 6 km aukštį medituot, ką tai reiškia, tai yra kūnas visiškai. Potencialas išskleistas. Maksimaliai. Iškia tas pats kūnas, kokį mes turime, žmogaus kūnas, tiek ištreniruotas, tiek išskleistas, tiek jame instaliuota visokiausių galimybių, va, kaip geroji fotokamerai. Pavyzdžiui, turiu, man padovanoja yra gera fotokamera. Ten yra absoliut tiek funkcijų, kad aš, nu, gal kokią 10% naudoju. Taip, ten yra knibžda tų funkcijų. Na. Taip ir kūne yra tiek, nu, tiek tų funkcijų, tiek modulių instaliuota, kad jisai gali ir levituot, gali ir teleportuotis, ir gali pakęsti ir didelį karštį, gali pakęsti didelį šaltį. Jis yra beribės galimybės, aš jau nekalbu lygiai taip pat tavo santykius su savo psichika. Su savo psichika, kiek tu ją ištreniruosi. Ar tu gyvensi kaip gyvūnas, kur ta psichika tik bus tokia, tas protas naudojamas ir intelektas dauginimusi, gynybai, miegai ir miegui ir valgi jo gauti yra. Ar tu naudos išskleisi bandyti, ar tu bandysi išskleisti savo intelektą, nu, savo psichinės galės daugiau. Pirmiausia, savęs pažinimui, Dievo pažinimui. Natūraliai tame kelyje į Dievą ir savęs pažinimą skleisis tavo irgi įdėtos galios į mūsų psichiką. Tai yra aiškiaregystė, aiškiai girdystė, telepatija, ateities matymas ir daug kitų dalykų. Jie natūraliai sklis, nes tai yra įdėta. Vien dėl to, kad žmonės su savim nedirba ir nieks praktiškai daug neatskleidžia tų galimybių, vienetai tik, tai visi galvoja, kad tik tiek tas kūnas ir sutvertas. O dabar su tom technologijom, ką globalistai, kurie pusė eina, jie veda kuo toliau nuo kūno ir psichikos gylių atskleidimo, kuo toliau veda į paviršių, reiškia, tau nereikia sportuoti, tau nereikia važiuoti, tau nereikia vairuoti, tau nereikia eiti, va paspirtukai, va mašinos, kurios pačios vairuos, tau nereikės daug mąstyti, čipuką įdėsim, padės tau greičiau kalbas įsisavinti. Tau nereikia rašyti darbų, vat, į ChatGPT įsijungti, ant tau parašys, ta prasme, viską už tave darys, tu kaip geulė galėsi sėdėti, čipsus valgyti, tau dar ateis robotas, puoduką pakištų, išsikakosi, tau nuvalys užpakalį, kaip sakyt, nušluostis pimpaliuką, ar ten dar ką nors, nedė paglostis, dar tave lytiškai patenkins, ta prasme, nieko tau daryti nereikės. Ką tai rodo, kad kryptis yra įdurninimą, absoliučiai blokavimą žmogaus, įgimtų galių užblokavimą. Nekalbant apie visą pornografijos industriją, svaigalų industriją, tai jinai yra grinai skirta tam, kad užblokuot įgimtas galias. Jaunimas jau dabar nevaisingi, vis dažniau ir dažniau nuo blogos mitybos ir nuo ištaškytos sėklos, nuo daugelio dalykų. Anksti pradeda jau dabar dantis gestantis, tai sako, nugaros link, ta prasme, kuo toliau, tuo nesveikesni psichiškai ir fiziškai žmonės tampa. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bendra srovė pasaulinė neša į degradaciją. Tai mes turim sustot ir atsisukti į senąją Indijos kultūrą ir palikimą. Jinai yra labai išbaigta, ten labai daug žinių, praktikų ir kuo daugiau instaliuoti tų žinių praktikų į savo gyvenimą, tos pasaulėžiūros ir tada mūsų kūnas ir psichika ir siela skleisis trim lygiais. Kitu atveju, jeigu mes eisim palei šitą modernės srovės, mes degraduosim. Va taip kaip tie indusai, kurie vietai to, kad prie gangos aratį daryti ar medituot, jie sėdė į modernės valtis, užsideda šalmus, ant kurių GoPro kameros, kad dar nufilmuot, kaip jie klikia, riekia ir ten ant mirties slenksčio eina kai kuriuose vietose, kur jau ten yra labai pavojingos ir po to jie kelsi Facebookus, Instagramus, YouTubus ir rodys, kokie jie kieti, kokie jie faini. Nu. Tai vat imkim patį giliai ir gilinkimės į vedinius mokslus, jeigu kažkam yra polinkis medicinos, gilinkimės į ajurvedą, jeigu kažkam yra polinkis į masažus, gilinkitės į ajurvedinius masažus, jie yra labai gilus, jie susiję su energetiniais kanalais, su marmos taškais, taip toliau. Kam yra polinkis į astrologiją, gilinkitės į vedinę astrologiją, kam polinkis į architektūrą, pasigilinkit į vastų, kam polinkis į kovos menus, pasigilinkite į kalari pajatų, seną Indijos kovos meną, iš kurio kung fu iševoliucionavo. Kam polinkis į dvasingumą, gilinkitės dvasingumą, kam į psichologiją ir taip toliau. Yra labai svarbu, o jeigu nerandam to mokslo, sakykime, esam astrofizikai, chemikai, matematikai ar ką, tai vis tiek galim pasidomėti Indijos paveldu ir tose srityse yra aplamai Indijos mokslus tiksliuosius pasigilinti arba pateikti modernius mokslus per vedinę pasaulėžiūrą, kai buvo Michael Cremo ir Richard Thompson, jie buvo Prabhupados mokiniai ir jie, Michael Cremo tai buvo archeologas ir jisai pateikinėja pasaulinę istoriją, tos archeologinius radinius per vedinę prizmę ir ten jisai tokias prezentacijas duoda ir tokias knygas parašęs kaip Forbidden Archaeology, pavyzdžiui, kur visą pasaulį sukrėtė, kur atskleidė artefaktus, kurie visiškai neigia Darvino teoriją, kurie buvo slepiami, uždaryti muziejus ir taip toliau. Ir pristatė vedinę istoriją, kad yra Satya Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga ir kuo anksčiau einam, tuo kaip tik atvirkščiai žmonės buvo labiau pažengę psichiškai, materialiai, dvasiškai negu dabar. Kai mums priešinga istorija sako, kad kuo eini į praeitį, tuo primityvesni žmonės buvo, kol daisi iki kažkokių bežionių, supranti. Nu, Tai va, jisai tą panaudojo dabartinę istoriją, tyrimus, su kuriais ištiriamas artefakto amžius, ten kažkokia yra radioaktyvus, nu, žodžiu, yra su aukštom technologijom tyrė tuos artefaktus, nustatinėja jų amžių, jis tą visą panaudojo, modernų mokslą, bet panaudojo tam, kad iškelti vedinę pasaulėžiūrą. Paskaitykit tą knygą ar pažiūrėkit prezentacijas Forbidden Archaeology, vadinasi, uždrausto archeologija. Geriausiai knygą paskaityti, ten yra nu tokie artefaktai sudėti, kur nu, tiesiog šiurpai eina. O tai Michael, o Richard Thompson, tai jo vardas neturta karma, bet Sadaputa Das, jo dvasinis jau palikęs pasaulis, parašė apie UFO knygą, irgi surinko dabar nu, šių laikų šituos kontaktus su net pažintais skrydančiais objektais žmonių liūdėjimus, apibendrino tą informaciją ir pateikė panašius istorijas iš vedinės literatūros ir vėlgi vedinė pasaulėžiūra propaguoja. Kam domina kalbas, pasidomėt galima sanskritu, bengalų kalba labai daug iš naujo šventraščių parašyta, ta prasme, kam domina šokiai, teatras, drama, pasidomėkim Indijos šokiais, drama, teatru ir taip toliau, ir taip toliau. Ir labai daug yra žinių ir kuo mes daugiau tos vedinės pasaulėžiūros įleisime savo gyvenimą, tuo bus geriau. Aš ir pats, vat, pavyzdžiui, atvažiavau ir paprašiau mokytojo, kad išmokytų mane daryti ritualus. Vaišnaviškus ritualus, kaip pavyzdžiui, įvairiom progom. Tai yra vaiko vardo davimo ritualas, pirmo plaukų kirpimo ritualas, pirmą kartą, kai grūdus ragavo ritualas, išleidimo į mokslus ritualas. Po to yra ritualai, kur dvases nubaidyti, jeigu yra prikibusios prie žmogaus, visokiausius va tokius ir planuoja apsimokyti jau, kaip sakyt, per šį vizitą. Grįžęs į Lietuvą pasistengti pasitarnauti, kam reikės šitų dalykų, ar kai namą, pavyzdžiui, žmogus atidaro irgi namo pašventinimo ritualas, daug visokiausių. Gyvenimiškom sferom, tai irgi yra vedinė tai irgi yra vaišnavų kultūros dalis ir planuoju ir chiromantijos apsimokyti, ir fiziognomikos, ir nu savo sričiai, kas liečia man kaip dvasiškiu, kaip prie psichologijos žmogui, tai aš va tą sritį pasimsiu, gilinsiuos. Numerologija, biški astrologijos, kas liečia charakterį nustatymą, nes tai padeda, kai žmogų konsultuoji. Ir tu kuo toliau eini, vat aš tą labai paitau Himalajose, kada kažkaip Himalajose tas labai paveldas vedinis jautis. Nors ten žmonės panašiai gyvena, kaip ir čia Utarė Pradešė, bet ten kažkas buvo tokio, ta senovė. Ir per tą senovės energiją, tarsi sąmonė mane nuskaitė, kad reikia gilintis į senovės vedinų mokslus. Nes tie Himalajai, juose gyvena išminčiai, kurie būtent yra tų mokslų saugotojai. Tai vat vėlgi, Himalajus gali važiuoti pakopinėti, pafotografuoti vaizdų, o tu gali išsemti ir daugiau, gali vystyti ryšį su Himalajais, su Šyva, su Parvati, eiti, piligrimystę, lenktis. Bandyti užmėgti santykius su juos vis giliau ir giliau ir giliau. Kitaip sakant, viską, ką Dievas yra čia mums palikęs, ar tai būtų santykiai tarp vyro ir moters, ar tai būtų santykiai tarp tėvų ir vaikų, ar tai būtų santykiai tarp vaikų ir tėvų, taip, tarp mūsų ir savo tais, ar tai būtų kalnai, ar tai būtų šventos vietos, ar tai būtų dvasiniai keliai ir įvairios praktikos, viskas yra labai gilu. Kiekviena sfera yra labai gili. Netgi paprastas medis, jeigu tu jį pradėsi gilintis, tu rasi ten atskirą miestą su savo procesais. Tas pats kūnas, kurį mums viešpats davė šiam gyvenimą, ir psichika yra labai gilus dalykai. Ir gyvenimas tampa įdomus ir žavingas ir prasmingas ir džiaugsmingas tik tada, jeigu tu visą gyvenimą giliniesi ir stengiasi atrasti gylį visose sferose. Maistė yra taip pat labai didelis gylis, maisto ruošoje yra taip pat labai didelis gylis. Šventą vardą kartojame yra labai didelis gilis. Visur eikim į gilį. Viską, ką darom, savo profesijoje eikim į gilį. Santykiuose šeimoje eikim į gilį. Santykė su savo kūnu ir protu eikim į gilį. Dvasiniai praktikoje eikim į gilį. Savo ryšyje su guru eikim į gilį. Atvažiavę į šventą vietą eikim į gilį. Visur eikim į gilį. Ir iki pat mirties. Ir tada laimingi paliksim kūną ir sekantį gyvenimą vėl tęsim jau nuo to, kur pabaigėm. Tai jeigu jau šiam gyvenime taip eisim, mes jau tikrai turėsime aplinkui mūsų žmonių, kurie norės to gilio pasisemti visose sferose. Žmonės pergyvena, sako, klientų nėra, to nėra. Tu pasiek gilį savo profesijai, tau klientai patys ateis. Na, žmonės užuodžia. Tu pasiek gilį santykiuose šeimoje, tu gali būti ne psichologas, tu galėsi jau duoti patarimus. Tu pasiek gilį maisto gaminime, tu tikrai žmonės tavęs klaustus, net tu visą laik turėsi kam atiduoti, nes jeigu tu turi gilį, tu turi grinumą. Jeigu tu turi grinumą, tu turi kokybę. Jeigu tu turi kokybę, visą laiką atsiras aplink tave žmonių, kurie norės tai gauti, nes kokybė, gilis, grinumas ateina per pastangas ir malonę. Mes stengiamės, gausim plus dar malonę, nes matydami Viešpats matydamas, kad tu stengiasi šeimoje, stengiasi su sveikata, stengiasi su savo protu, stengiasi su praktika, stengiasi savo profesijoje, jisai tave laimins. Ir tu per daug metų pasieksi gilį, tu pasieksi, nu, kaip sakyti, deimantus turėsi. Ir tada labai greit užuos visi, kad tu tai turi ir visą laiką bus su kuo tau pasidalinti, o kai tu dalinsi, su tokį džiaugsmą išgyvensi. Nes tu žinai, kad tu duosi kažką tikrai gryno, kali jūgui, gryno. Ne feikas, ne kažkoks tai suteptum, ne kažkokia padėlka, padirbtas dalykas, paviršutinis, bet tu duosi grinolį. Ir tau tas davimo procesas, jisai tau nešlaimė, tu jausiasi reikalingas. Ir plus tau gali nešti ir pajamas, jeigu tai yra kažkokia profesinė sfera ar dar kažkas. Tai va, tai bet kokiu atveju verta investuoti į gilį ir verta pasimti iš bet kokių iš visų gyvenimo aspektų yra ką pasisemti ir bus ką pasisemti dar ne vieną gyvenimą, tad ir semkim. Nebūkim tie plaukiantis per gangą su pripučiamum valtėm ir GoPro kamerom ir tik tais mėgaujantis va tuo vat vandens srove. Eikim į gylį. Džiai širatai.